That sounds different. Did you change it?
Well, I changed it a little bit.
Here we go.
Så man er meget sgu da ikke været ude i Bollemosen i over et halvt år. Det er jo frostvejr, din idiot.
I don't remember asking you a goddamn thing.
Hvis I to var lutebrik, ville I så være slået hjem?
Hvad sagde jeg altså? J'ai peur.
Meet room.
We could have had a good life together. Fucking real good life. But you didn't want it, Ennis.
Here's Johnny.
Hey, yo.
Hej og velkommen til Shortlisted. Det er en podcast, der handler om kortfilm. Mit navn det er Bue Nielsen, og jeg er jeres vært. Og over for mig, der sidder en instruktør, som er vokset op på Færøerne, og som 21-årig kom til Odense på Fyn. Han har lavet film, siden han var 16 år gammel. Og så har han været igennem Klipfisk på Færøerne. Han har været igennem 18 Frames og Super 16. Hans CV består af voldsomt mange film, og hvis jeg skulle sige dem alle sammen, så ville det have blivet et meget, meget, meget langt afsnit. Men vi har valgt at tage The Owl, Et Knæk, Stina Karina og en film, som jeg ikke kan finde ud af at udtale, og nu har jeg glemt, hvordan man gør, så nu siger jeg det bare. Ishi Ilja Mant.
Det er rigtig godt sagt.
No ill will.
Ja.
Og så er han også bariton hornspiller.
Ja.
Andreas Høenne. Var det rigtigt sagt?
Det var meget godt sagt.
Godt. Kan du ikke lige prøve at sige det rigtigt?
Andreas Høenne.
Sådan. Så hvis der er nogen, der vil prøve det ud bag hovedtelefonerne eller noget, så kan I gøre det.
Det var et rigtig godt forsøg.
Bariton hornspiller.
Ja.
Fortæl lidt. Hvad går det ud på, skulle jeg sige?
Jamen, det er jo, altså, baritonhornet er jo, kan man sige, lidt, det er jo hornet inden euphonium og tuba og de der helt store, tunge nogen. Mm-hmm. Så det er stadigvæk et tungt instrument, som man bærer på med begge arme, sådan, hvor man bruger albuer og det hele. Men der er stadigvæk potentiale for en lys klang. Så det er et horn, der både kan det helt lyse, og så ned til det mere mellemmørke.
Og bariton ligger, hvor han... Er det ikke en toneart eller noget?
Jo, det er en mandestemme. Altså, kvinder har jo, kan man sige, sopraner alt.
Ja.
Sopran er den høje, alt den lave. Hos mænd er det tenor, bariton og bas.
Okay.
Og nu har jeg spillet med i harmoni og hornorkestre, og... Når man kommer ned på de der på tuberniveau, så er melodierne ofte bom 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 bom.
Okay.
Hvor at med baritonhorn, der er det et relativt fleksibelt horn på okay. mange måder.
Velkommen til musikteamet.
Tusind tak for det.
Nej. Kæmpe velkommen til Shortlisted, og jeg er simpelthen så glad for at du vil være med.
Jamen tak for det.
Virkelig glad.
Jamen, jeg er glad for at få lov til at være her.
Og jeg glemte at nævne noget på dit CV. Det, som de fleste måske allerbedst kender.
Okay.
En rigtig værmand og ingen vej tilbage. Det er jo ikke kortfilm, men det er to tv-serier.
Ja, det er to serier, som jeg har lavet for DR.
Mm.
Så det har været en ret sjov overgang at skulle gå fra at lave små kortfilm på cirka 20 minutter længde, til at skulle indlave serier, hvor at hvert afsnit var omkring de der 20 minutter. Så med ingen vej tilbage, som var 9 afsnit, det var næsten som at lave 9 kortfilm. På samme tid,
ja.
Hvor man filmede forskellige scener fra forskellige kortfilm på samme tid.
Ja, fordi det jeg tænker faktisk på vej herover, at det, der må der være noget et eller andet kortfilmsagtigt over at lave, fordi det er jo små altså, afsnit, eller sådan korte afsnit.
Jo, altså der er jo visse fællestræk mellem at lave et tv-afsnit og en kortfilm, fordi det er stadig nogenlunde den samme dramaturgi hen over et afsnit. Den store forskel er bare, at på en kortfilm, der er filmen færdig og klar i sig selv. Hvor at man ved tv-serier ofte har, at man træner folk til, at man skal se det næste afsnit. Og der er rigtig mange mennesker, der ikke ser en tv-serie færdig.
Mm.
Og det gør bare også det, at man træner mennesker til at ikke se det færdige værk. Fordi for eksempel, hvis du betaler penge for at gå i biografen, så er min fornemmelse om, at der skal meget til, for at du forlader biografen.
Ja.
Og hvis du er på en kortfilmsfestival og ser en kortfilm, så er min fornemmelse også det, at man ser den nogenlunde færdig. Selv hvis det er en lortefilm, så ser man den færdig.
Ja.
Hvorimod at min tv-serieafsnit, der er man jo så presset, fordi der er så mange serier derude, men også fordi, at man hele tiden skal vælge at se det næste afsnit, at så er det meget nemt at bare stoppe efter afsnit 3, og så ikke se serien færdig.
Ja, jeg er enig. Det er rigtigt. Nu gik vi jo nærmest bare i gang med at snakke om det hele. Jeg plejer altid at lave en opvarmer, der hedder 5 hurtigt. Jeg synes lige, vi skal lave den alligevel.
Jo, gerne.
Bare lige for hyggens skyld. Og den første, den hedder yndlingsfilm, eller den seneste film, du har set?
Altså, min yndlingsfilm, tror jeg, er, altså, det er Dogville. Altså, det er vildt sådan den film, jeg sådan vender tilbage til.
Og Lars von Trier's Dogville.
Jamen, altså, Lars von Trier er, altså...
Det er jo så næste yndlingsinstruktør.
Jamen, det er ham.
Det er Lars von
Trier. Det er 100% ham. Både fordi, at altså, jeg tror sjældent, at jeg har set en anden instruktør, der har turet og har fået lov til at lave så mange eksperimenter, som når man så ser den færdige film, at det så bare virker som en naturlig del af værket. Fordi at hvis hvilken som helst anden instruktør kom til en støttegiver og sagde, jeg vil gerne lave kridtstreger på gulvet, eller jeg vil gerne lave en dogmefilm om nogle mennesker, der lader som om, at de er mentalt handicappede, så tror jeg, de ikke har fået lov. Og jeg synes, der er noget så smukt i at se en person gakke ud på en måde, hvor det ikke bare er for at provokere, men også, hvor der er en dybere mening i det.
Ja.
Fordi at, hvis jeg må spoile, Dogville,
det må du gerne.
Der er jo en ret brutal voldtægtsscene, hvor at Stellan Skarsgård voldtager Nicole Kidman inden i et skur. Og når det kun er kridtstreger, man kan se alle de her mennesker, der ikke ser voldtægten, det er bare en så brutal, voldsom scene.
Ja.
Og det samme til sidst, når at alle de der gangster kommer, og Nicole Kidman endelig får sin hævn, så er det som om, at de har ikke nogen steder at gemme sig. De her landsbyboere, der har lavet en masse forfærdelige ting. Så jeg synes bare, det er smukt at se en person, der virkelig prøver at sprænge rammerne og bruge dem til at skabe en større oplevelse.
Ja, udfordre formatet virkelig, eller for udfordre, hvad det er at lave film.
Ja, for filmen.
Hvor er du om 10 år? Vi må vel være lige gamle, er vi ikke det?
Ja.
Du er også fra 88?
Jeg er 88,
ja. Ja, det er jeg også. Så du er omkring 45?
Så jeg håber, jeg er lykkelig.
Det er godt.
Jamen virkelig, fordi altså, jeg troede, at jeg skulle lave min første spilfilm, da jeg var 25. Jeg troede, at jeg skulle ind på filmskolen. Og jeg troede, at det bare ville gå rigtig godt, efter at man så havde vundet en kortfilmspris i Cannes. Og i alle tilfældene, der har livet taget en retning, jeg ikke troede. Nogle gange for det værre, men også nogle gange virkelig for det bedre. Fordi at jeg havde faktisk aldrig troet, at jeg ville skulle lave min egen ungdomssag for DR. Det var en virkelig dejlig ting, som kom i stand, fordi at Birgitte Rask inden for det her drama var awesome. Så jeg tør simpelthen ikke at lege spormand i forhold til, hvor filen min karriere ender henne. Så det eneste, jeg kan håbe på, det er, at jeg er lykkelig, men også bare, at jeg har et nogenlunde godt helbred, og jeg laver ting, jeg kan stå indenfor. Så hvad end det bliver, at jeg laver ting, jeg er stolt af.
Det synes jeg er et godt mål at have. Fedt. Og ikke tænke, jeg skal lave et eller andet bestemt værk, eller sådan. Bare lave noget, man er glad for. Yeah. Stolt af at være et godt sted i livet.
Jamen, jeg havde sådan bare en periode, hvor at jeg var meget fascineret af de her meget unge instruktører, der lavede deres første spillefilm, da de var 21, eller Xavier Dolan, der var næsten 19, da han havde sin første spillefilm nede i Cannes.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig også fascinerende, fede historier, men når man så kigger på folks karriere, så mange af de her instruktører, der starter meget tidligt, ender ofte med at brænde ud.
Ja.
Og især hvis filmen ikke er et absolut mesterværk, så kan det nogle gange være svært at komme videre.
Ja.
Så jeg er meget glad for, at jeg gik væk fra den drøm. Så jeg føler lidt, at hvis man skal løbe maraton, så er det vigtigt, at man også træner op til det.
Lige præcis. Mm-hmm. Jeg nævnte lige først til at starte med i introen, at du har været på noget, der hedder Klipfisk. Er det rigtigt på Færøerne?
Ja. Yeah.
Var det der, du startede med at lave film? Fordi mit spørgsmål er, hvornår startede du med at lave film?
Jamen, Klipfisk er det færøske filmværksted, som er i Thorshavn. Og da jeg var 16 år, og lige var startet første gang på gymnasiet, så var der et tv-program, der hed Agurk, hvor at man kunne indsende en kortfilm, og så kunne man vinde en, hvad hedder det, en pris som den bedste kortfilm-agtigt. Og jeg var meget nysgerrig på at lave film, og det her var en virkelig fed mulighed. Så sammen med nogle af mine klassekammerater lavede vi en lille bit kortfilm, uden at vi rigtig havde noget udstyr. Så vi havde sådan et lille gammeldags fotokamera, der kunne optage sådan nogle korte filmsekvenser. Vi havde ikke vi havde ikke stativ, så vi endte med at bruge ølkasser eller min brors notestativ som stativ.
Ja.
Og vi kom til også at filme den i amerikansk format med 30 frames om sekundet, så det hele, slutproduktet, der var der flere gange, hvor det hakkede, hvor vi var nødt til at sige, det var meningen, det var for at vise hovedkarakteren tvivlede.
Det var tvivlede. Et kunstnerisk valg.
Det var det overhovedet ikke, men jo, det var det. Vi endte så med at komme på en anden plads, hvor vi vandt en mobiltelefon, og det var lidt svært at finde ud af, hvordan vi sådan fire gutter skulle dele en mobiltelefon. Men jeg vil sige, det øjeblik, hvor at jeg sad og så gennemklip for første gang, eller vi så takes. Det var der, sådan jeg føler, det var der, jeg virkelig mærkede gnisten. Ja. Det er, at der var en idé, der havde været op i ens hoved, og den havde ligesom udviklet sig. Det, og var blevet til noget helt andet. Det var meget nemt at blive beruset af. Så jeg er ikke rigtig stoppet siden da.
Det er dejligt. Og jeg er glad for, at du ikke er stoppet siden da, vil jeg sige. Hvis du ikke lavede film, hvad lavede du så?
Jamen, jeg tror, jeg er blevet lærer. Jeg er også meget... der er også en chance for, at jeg har taget en samfundsvidenskabelig uddannelse, og var blevet en ufattelig dårlig lokalpolitiker. eller i hvert fald havde prøvet, og så var jeg ikke blevet valgt, og så havde jeg bare siddet og tudet. Men jeg tror, jeg er blevet lærer.
Lærer i hvad? I bestemt fag?
Jamen, altså, så tror jeg, det har været i færøsk, eller i samfundsfag, eller i mediefag. Altså, jeg kommer fra en ret stolt lærerfamilie, hvor der er mange, der enten er undervist på handelsskole eller i folkeskole. Mm. Så jeg tror, det var måske den retning, jeg var gået, hvis det ikke havde været film.
Spændende.
Ja, og nu er jeg også en menneske, der godt kan lide, at jeg er lidt i tvivl om, jeg har meget på hjertet, eller jeg bare kan lide lyden af min egen stemme, og... Det, hvis der er en ting, jeg ved med folkeskole, er selv de allerdygtigste, det er, at det er godt at have et publikum, der ikke kan
flygte,
der får fra.
Der ikke må flygte. Jeg tror, jeg har lidt samme syndrom, eller hvad man skal kalde det til mig, fordi jeg er også i tvivl om, altså, er det fordi, jeg er rigtig klog, eller er det fordi, jeg bare elsker at høre mig selv snakke? Ej, det er derfor, jeg er lidt bange for det her afsnit. Det kan godt blive 3-4-5 timer langt.
Men til gengæld, altså, det er jo interessant med folkeskoleelever, det er, at de har jo intet problem med at vise, hvis de ikke gider at være der.
Nej, bestemt ikke.
Så det er jo bare tanken om at blive konfronteret hver eneste dag. Hvis man ikke er god nok som lærer med folk, der ikke gider at være der.
Oh my god.
Ja. Selvom jeg havde nogle virkelig, virkelig gode folkeskolelærer.
Ja. Fedt. Jeg synes, det er genialt, ja. Hvad hedder det? Jeg breaker lige i 2 sekunder, fordi den her, den er rigtig dum lige nu.
Nå, sådan er det.
Så jeg er lige kommet til at være en hurtig pause.
Jamen, helt i orden.
Come on! Look! What is that? What is that?
Godt. Vi fortsætter.
Yes.
Fordi du laver jo film efter mit hjerte, vil jeg sige. Du laver film, som jeg, hver gang jeg ser en af dine film, så tænker jeg, fedt, og der er et twist, og der er lige det der, og der er lige... Altså, det er sådan, jeg gerne vil lave film, hvis jeg... Nu har jeg selv instrueret en lille kortfilm. Og den har også noget af det der, men det, jeg kan godt lide dit filmsprog.
Ej, tak.
Hvor finder du din inspiration fra?
Jamen, altså... Det er lidt svært at svare på, fordi at jeg føler lidt, at jeg går rundt med sådan 26... halvbagte brudstykker i mit hoved, og jeg føler lidt, altså det der med idégenerering er næsten en muskel, man skal træne til en vis grad. Så jeg føler lidt, at der er sådan rigtig mange brudstykker, der svømmer rundt i mit hoved, eller når jeg snakker med mennesker. Og så handler det om at arbejde sådan et sted, hvor man kan se silhuetten på filmen. Når man siger, okay, det er ikke bare sådan en fed scene, men okay, den starter her, og så bevæger den sig hen og slutter her.
Ja.
Så føler jeg, okay, så kan jeg godt udvikle mig den vej. Så for eksempel med, et knæk, der vidste vi, at det, okay, det er et indbrud, der går galt. Og der, når de sådan får endelig flygtet, at så er det et naturligt slutpunkt, hvor at man ligesom kan forlade historien.
Ja.
For jeg føler, at der er lidt Hvis man kigger på det som en skildpadde, så er der to måder at udvikle skildpadden på. Man kan enten starte med skjoldet og den hårde struktur, og så arbejde sig ind mod det sådan varme, rå og blødende kød.
Mm.
Eller også så starter man inden ved sådan det uformulerede og rå og emotionelle, og så skal man kæmpe sig op mod strukturen og den hårde skal. Og nogle gange synes jeg faktisk, det er nemmere at starte med skallen, fordi så ved man, okay, hvad er strukturen, hvad er rammerne for ideen?
Ja.
Fordi hvis man starter med det emotionelle, eller siger, jeg skal lave noget om min ekskæreste, eller jeg skal lave noget om det at føle sig ensom under corona, så er det meget nemt, at det bliver sådan ustruktureret, eller at man kommer til at ændre sådan selve grundfortællingen meget, fordi at det kan være meget svært at gribe den sæbeboble, som en film er.
Ja. Det giver mening. Jeg synes næsten, vi skal prøve at gå ind i nogle af dine film. Nu nævnte du selv Et knæk.
Ja.
Vil du lige forklare hurtigt, hvad den handler om, filmen?
Jamen, Et knæk handler om to indbrudstyve, spillet af Maria Rik og Jens Andersen. Og lige mens de er i gang med at bryde ind i et hus, banker der to betjente på døren og opdager dem, men forveksler dem med husejerne og siger, vi beklager rigtig meget, men jeres søn har desværre været ude for et ret stort trafikuheld, så vi bliver nødt til at køre ud på hospitalet med det samme. Og så handler det simpelthen om to indbrudstyve, der skal forholde sig til en dreng, som er i koma, kunstigt koma og er hjernedød, og de skal til at slukke respiratoren.
Ja.
Og fordi at de ligesom er forældrene til på papiret, så er det dem, der skal slukke.
Ja, altså da jeg så den, jeg på et tidspunkt sidder man og tænker, er de forældre? Nej, men altså jeg sad og tænkte, det er jo næsten lige før, de ryger over i, vi er forældre, fordi, hvad hedder han, Jens Andersens, er det ikke, han hedder?
Jo.
Hans karakter bliver nærmest vred over, I kan fandme ikke slukke for ham.
Ja.
Altså, I må sgu da gøre noget. Altså, ligesom en far ville reagere.
Ja, men det var også det, der var sjovt, fordi det var, da jeg pitchede idéen første gang til en person over telefonen, så var det en 5-minutters lille idé, der handlede om en indbrudstyv, der brød ind i et hus, mens der var forældrenes sov ovenpå.
Mm.
Og så skulle betjentene banke på, og så sige, hey, du skal køre på hospital med det samme. Og så skulle den ene, en tyv flygte igen, uden at sige det til forældrene.
Ja.
Men da jeg så fortæller idéen til en person, så siger den person, det var så Mads Eriksen, som er instruktør, og siger, hvad sker der så? Ja. Skal det ikke ske mere?
Ja.
Og så blev det næsten sjovt, næsten for hver gang, at man fortalte idéen, så blev den bare længere og mere brutal. Nu er der to impulsive. Forældrene man kan ikke få fat på forældrene. De skal ud på hospitalet. De bliver nødt til at være der og holde fast i drengens hånd, mens der skal slukkes fra respiratoren.
Jamen, det er ret sådan syret eller sådan morbid på en eller anden måde.
Jamen, det var sådan virkelig, det var næsten bare en altså linjen mellem sådan en vittighed og en tragedie er, den er meget, meget kort.
Ja.
Jeg føler lidt, at når man siger en vittighed en gang, er det humor, og når man siger det flere gange, eller desto længere man trækker ud, desto mere bliver det en tragedie.
Ja.
Og der føler jeg næsten, at det blev en vittighed, vi bare trækker ud til, at vi kunne forsvare, at Maria Rik bare knækker og gader.
Hvor kom den fra, den idé? Altså, og helt oprindeligt, nu sagde du, det var oprindeligt, var det kun én indbrudstyv. Hvor opstod den henne i hovedet på dig?
Altså, da jeg gik på, på 18 frames, på den allerførste årgang, så var jeg på årgang med en, instruktør, der hed Christian Winter Bergstrøm, som lavede en virkelig fed midtvejsfilm om en indbrudstyv, der brød ind med pistol hos en ældre dame, hvor indbrudstyven fandt ud af, at hendes mand var død og lå i stuen.
Okay.
Hvorpå han prøver at være hjælpsom og bære ham op i sengen.
Mm.
Og det synes jeg var en virkelig fed idé, og jeg blev også virkelig betaget af tanken om indbrudstyven som gæst i andre menneskers liv.
Ja.
Og så kom bare ideen stille og roligt om, hvad sker der, hvis det er, at man er til stede, når mennesker har deres aller værste øjeblik.
Ja.
Det er det samme som, hvis man kører i tog nogle gange, og der er bare nogle mennesker, der har en virkelig, virkelig intens samtale, lige halvanden række væk, og man burde ikke høre den, men man kan ikke lade være med at lytte med.
Nej.
Så det var lidt den følelse, jeg var, sådan, var nysgerrig på.
Spændende. Det er en virkelig god film, og hvis man ikke kan se den, så se den. Den ligger på Echo. Gør den ikke det?
Jo, det gør den.
Igen, nu har jeg nævnt den hjemmeside 1000 gange i den her podcast. Ecofilm.dk, og så er der et lyserødt ikon, der hedder shortlist. Mm. Så trykker man på, og så kan man søge derinde. Søger man bare på Andreas Høgeni. Høgeni.
Høgeni. H-Ø-G-E-N-N-I.
Ja.
Okay, skriv Andreas. Jeg er åbenbart den eneste instruktør derinde, der hedder Andreas.
A-N-D-R-I-A-S.
Og hvis man kunne godt tænke sig andre platformer end Eko, så kan man gå ind på Odense Filmfestivals platform, der hedder offstream.dk, hvor man også kan se et kink.
Og så kan vi sige her, at det kunne være, at der kommer en samarbejdspodcast måske med Shortlisted og Off efter Odense Filmfestival. Det ved jeg ikke. Det må vi se.
Ja. Nu sidder vi også i Filmhus Fyn lige ved siden
af et
meget bestemt kontor, men det skal vi ikke snakke alt for meget
om. Det kunne være. Man kunne glæde sig, hvis man godt kan lide både Shortlisted og Odense Filmfestival. Ja.
Hvis nu er der jo glas i døren, så hvis nogen af dem kommer gående forbi, kan vi lige vinke.
Så kan man vinke og få dem herhen. Nej. Det er det, jeg mener med. Jeg tror, det bliver en lang podcast, fordi vi snakker og snakker. Nå, prøv her. Fedt.
Alright.
Ja, nu skal jeg lige finde tilbage til mit hoved. Du har lavet en trilogi af kortfilm.
Ja.
Fortalte du mig, inden vi gik i gang, som er The Owl. Mm. Ikke?
Ja.
The Owl, Stine Grine og...
Etchellamind. Ja.
De tre.
Ja.
Vil du fortælle lidt om hvad det er for en trilogi, og hvad foregår der?
Jamen altså, en ting, der er vigtigt at pointere, det var, at det var en trilogi, der på ingen måde var planlagt overhovedet. Altså det hele starter omkring i år 2014, hvor at jeg er færdig fra 18 frames, og jeg er stadigvæk søgende i mit filmsprog. Jeg har lige lavet en hybriddokumentar om mandlige voldtægtsoffre, hvor vi har interviewet rigtige mænd, der er blevet overfaldet, og så skulle vi iscenesætte de interviews. Og det var en meget, meget tung og drænende film, og jeg havde lavet en hel række tunge og drænende film.
Det er den, der hedder Det, man ikke taler om.
Det, man ikke taler om, ja.
Den er altså også god. Tusind skal man lige se, hvis man ikke. Den ligger også på Eko.
Det er jeg glad for.
Tilbage. Ja.
Det, der så sker, det er, at jeg har sådan et virkelig stort behov for at lave noget, der er mere livsbekræftigende.
Mm-hmm.
Omkring samme tidspunkt har mine forældre sølvbryllup. Og de laver så en kæmpe stor dag med masser af aktiviteter, og så tænker jeg i den forbindelse, så kan jeg også lige lave en film. Ja, sådan en lejlighedsfilm. Ja. Det kunne sikkert være meget sjovt. Så jeg laver det sammen med min daværende kæreste, og da vi så viste den til festen, så var det første gang nogensinde, jeg oplevede, at folk grinte med noget, jeg havde lavet.
Ja.
Det var virkelig første gang, at jeg havde lavet noget, som folk synes var sjovt. Og jeg var vokset op med tanken om, at jeg ikke var sjov. Jeg vidste, at jeg var akavet, og jeg vidste, at jeg snakkede rigtig meget. Og at jeg kunne være irriterende, fordi at jeg bare forsøgte at være sjov. Men det at finde ud af, at jeg faktisk i film, igennem filmen faktisk kunne være sjov, var en kæmpe opdagelse.
Ja.
Og det blev sådan et... det blev et kæmpe selvtillidsboost. Og så laver jeg den her lille bitte komedie om en kvinde, der finder ud af, at hendes kæreste er utro med hende, med en kørestolsbrugende kvinde.
Og det er The Owl.
The Owl, ja. Som man kan se på Offstream.
Yes.
Og der har jeg samarbejdet med to skuespillerinder, Solly Danielsen og Maren Hansen. Og det samarbejde virkelig ændrede rigtig meget i forhold til, hvordan jeg så film.
Mm-hmm.
Fordi at de er begge to sindssygt dygtige. Men det gik også op for mig, at man kan bruge humor som et redskab til at åbne op for en større smerte.
Mm-hmm.
Fordi at for eksempel, hvis det er, at man ser en meget, meget tragisk film, så er det meget nemt, at man som publikum lukker ned, eller man sådan strammer sig an, og så okay, nu skal jeg se noget, der er meget tragisk. Hvorimod, at hvis man bruger noget humor, og man begynder at se film som noget mere rytmisk, at nogle gange skal det være langsomt, og man bygger op til en guitar-solo, så kan man komme ind på nogle lidt mere brutale sandheder en gang imellem. Så efter altså, det både samarbejdet med Marian og Sovla, der gjorde, at jeg begyndte at se film på en anden måde, og begyndte at lave film på en anden måde, Samtidig med jeg også begyndte at se film som noget mere musikalsk, noget mere rytmisk,
ja.
Som var ret fedt. Så efter, kan man sige, The Owl, så kom det mere slag i slag, og jeg fandt ud af, okay, man kan også lave film på en anden måde.
Ja.
Og så efter det kommer Stina Grine, som var ikke planlagt overhovedet, som var, det blev skabt under ikke særlig sådan glamourøse omstændigheder, fordi at jeg var lige kommet ind på Super 16, og havde besluttet mig for, at nu skal jeg fokusere på det. Og jeg skal bruge rigtig mange kræfter på min førsteårsfilm, Et Knæk, der er sådan ret, der har et ret stort produktionsapparat.
Ja.
Omkring samme tid var der en færøsk filmpris, der hed Jaden, som stadig kører den dag i dag, og jeg havde hvert år sendt en film ind til Jaden. Og i år skulle jeg ikke sende ind. Jeg besluttede mig for, nu skal jeg bare fokusere på at lave min førsteårsfilm.
Ja, Super 16.
Ja. Ja. Der sker så det, at der er flere mennesker, der spørger mig, hey, sender du ikke film ind til Jaden? Og nej, det skal jeg ikke. Og så er der en anden færdig filminstruktør, der begyndte at poste på sociale medier, at han var i gang med at lave en færdig kortfilm,
ja.
Og jeg blev bare pissemisundelig på ham. På den der virkelig ikke særlig fede måde, fordi jeg sad bare, god kraft, eddermame og det hele, og han skrev noget med, at det er vigtigt at lave film på færøsk og sådan, og jeg skal til at lave min første rigtig store danske kortfilm, så det ender med, at jeg i ren raseri, lige inden jeg skal på nattevagt på Schulstads brødlager, er bare til at kraftede med, okay, jeg laver fandme en film til Jaden. Det er jeg ligeglad med. Jeg laver den. Det var så 2 måneder før deadline. Og jeg turde simpelthen ikke at sige til folk, at det var af ren og skær misundelse, jeg lavede den. Så jeg begyndte at påstå, at det er en skitsefilm for Super 16.
Ja.
Så jeg fik samlet 2 skuespillere, Marian Hansen og Dorita Dahl Andreasen.
Ja, Marianne, der går igen i faktisk alle 3 film.
Lige præcis. Ja. Hvor at vi skrev og bearbejdede manus ud fra en impro-workshop. Det var noget, jeg prøvede første gang en lille smule med The Owl.
Ja.
Men hvor jeg stadigvæk havde sådan en idé om, hvordan den slutter-agtigt.
Ja.
Her med Stina Grine, der havde jeg bare en specifik følelse, jeg gerne ville beskrive. Og det er, hvor meget jeg hader at købe tøj.
Ja,
jamen, altså, jeg vejede 105 kilo på det tidspunkt, og jeg har bare sådan meget traumatiske minder at komme ind med alle de her veltrænede gutter, der bare, du skal lige prøve at den her skjorte på.
Ja.
Ej, den var lidt for lille. Ej, vi tager lige en ny en og sådan noget.
Ja.
Og jeg havde sådan især en oplevelse, hvor at jeg havde købt en ny jakke, og så går jeg i byen samme aften, og mens jeg står inde på et værtshus og venter på at komme på toilettet, så kommer ekspedienten ud, som har solgt mig det tøj, og han er stang Bacardi stiv, og han stopper op, kigger på mig og begynder at rette på mit tøj, og så går han, klapper han på skulderen,
nej,
og går videre.
What the fuck?
Og jeg følte mig virkelig 5 centimeter høj, så den film var jeg nødt til at beskrive. Den følelse var jeg nødt til at beskrive, så jeg lavede det her lille impromanus, vi lavede en masse improøvelser mellem Dorita og Marian, og skrev et lille manus ud fra det,
ja.
Som vi så skulle filme en aften ude på Øresundskollegiet, hvor der er rigtig mange færinger, der bor.
Ja.
Og det var, jeg tror, det var på nogen måde de mest, kan man sige, skrabede optagelser, jeg har været på, fordi vores virkelig gode fotograf, Jakob Skovsgaard Tørsen, som vi fik lov til at låne hans lejlighed og alt hans udstyr, han var nødt til at smutte halvvejs gennem aftenen, fordi han skulle møde sine svigerforældre.
Oh my god.
Og så jeg må styre det her kamera, som jeg ikke aner, hvordan det fungerer. Altså jeg ved, at hvis man drejer på skiven her, så stiller man fokus, og hvis man trykker der, starter kameraet. Marian, hun bliver tonemester. Det er hende, der er sådan far til ansvar at tænde for lydudstyret, hver gang vi optager.
Så skuespiller og tonemester, er hun egentlig...
Ja, det er første gang, jeg oplevede skuespiller og tonemester. Der var så ikke boom. Det havde så været
nej, okay.
Men... Og det, man kan se tydeligt, at det første halvandet minut af filmen er sådan rimelig sådan kompetent optaget, og så pludselig, så er der kameraskygger, så er der billeder, der er ufokuseret. Og der er på et tidspunkt, hvor man kan se, at kameraet lige rykker. Åh nej, det er synligt, fordi vi filmer inde på et badeværelse med et kæmpe stort spejl, så er jeg nødt til at gemme mig under en shampoohylde. Og vi har jo egentlig ikke rigtig nogen slutning, som vi filmer bare på et tidspunkt, der bliver nødt til at instruere, mens vi kører, så Marian skal vende sig om på et tidspunkt. Så jeg tager bare diskret fat i hendes arm og lige drejer hende
Oh shit.
Og hvis der er en ting, jeg har lært, Marian tog det rigtig, rigtig godt, men hvis der er et råd, jeg kan give, så lad være med at tage på skuespilleren, mens I filmer.
Det... De bliver forvirret af det, simpelthen.
Jeg tror ikke, de bliver forvirret. Jeg tror bare, de bliver... Det, man, hvis man står med professionelle skuespillere, så skal man måske ikke gøre det. Så vi for så lavet den her film, og den er... Ja, den ser meget skrabet ud. Ja. Jeg synes, det er lidt pinligt, så jeg tager ikke engang hjem til Færøerne. Så jeg arbejder bare på Sjulstad, og den aften, hvor der er prisuddeling, der sidder jeg i kantinen på Sjulstad og spiser en meget tør sådan frokost der klokken 11 om aftenen, eller hvad det er. Så får jeg et opkald om, at vi har vundet. Så jeg når lige at stå og juble, og hoppe rundt, inden der blev råbt til mig, fordi jeg er gået over med pause, jeg skal ind og pakke brød videre i 4 timer. Så jeg føler lidt, jeg lærte 2 ting, både hvor langt man kan komme på bitterhed, men også bare hvor, hvad hedder det, at det vitterligt ikke handler om, hvordan filmen ser ud. Det handler om, hvad det er for en historie, man fortæller.
Ja. Indholdet i det.
Ja, også fordi, at nu er jeg selv vokset op på Færøerne, hvor man er omgivet af meget storslået natur.
Ja.
Og hvis man ikke passer på, så er det meget nemt at blive at blive forbetaget i den.
Ja, naturen.
Man begynder at flytte på billederne, så kan vi ikke få et rigtig flot bjerg eller en flot fjord. Og det kan være lidt et handicap på mange måder. Jeg tror, i alle de færøske film, jeg har lavet, de har altid foregået i små, lukkede rum.
Ja.
Og det var også sådan lidt en kritik, jeg fik første gang, jeg lavede en lille kortfilm med støtte fra Odense Filmværksted, der skulle op til Færøerne, som var The Owl.
Mm.
Det var, at man ikke kunne se et bjerg. Man kunne ikke se noget af naturen.
Man kan ikke se, hvor vi er henne.
Så jeg havde fået en masse støtte for at tage en masse udstyr op til Færøerne, og man kunne ikke se, at man var på Færøerne.
Du kunne næsten lige så godt i går så en laver jeg her, optaget den herhjemme.
Ja, både og, fordi det er jo, der er jo alle de der sådan små arkitektoniske forskelle og sådan noget, men det er i hvert fald noget, som jeg er rigtig glad for, at jeg har prøvet at undgå.
Ja, med Stina Karina, det var grunden til, at jeg grinede rigtig meget, lige før, da du sad og sagde, at det var på ude af fokus og sådan noget. Jeg var sikker på, at de steder var du ude af fokus, at du var med vilje.
Og det er det også. Og ligesom da kameraet hakkede, da jeg filmede mig rundt.
Det er med vilje.
Både og. Ja. Altså, jeg vil sige,
at... Se det med vilje, så er det med vilje.
Jeg må indrømme, jeg synes nogle gange, det er super befriende bare at sige, det var overhovedet ikke planlagt.
Ja.
Men det er jo en ting, jeg sådan har tænkt på, det er jo også, at nogle gange, når man laver film, så har man jo lyst til at lave noget, der er genialt og stort og flot. Ja. Og fordi der er så meget tvivl, så prøver man at erstatte teknik og hårdt arbejde med sin tvivl. Fordi hvis man har kæmpet for noget, så må det være godt.
Ja.
Problemet er, at jeg bare har set rigtig mange, især spillefilm, som er super dyre, men der bare falder fra hinanden.
Ja.
Så jeg må indrømme, jeg synes også, at det er en kæmpe befrielse at sige, at det er faktisk okay, hvis det ikke er super pænt. Og jeg vil sige, lige med Stina Karina, der er det også, kan man sige, det er en historie, der fordrer til, at det er, kan man sige, ufokuseret og håndholdt.
Ja, præcis. Og det var også derfor, jeg tænkte, genialt træk, at det lige er ufokuseret der. Og, sådan, og det kan man jo sige, om det er med vilje eller ej, hvis det giver mig som seer en følelse af, okay, et dybere lag eller sådan noget, så er det jo ligegyldigt, om det er med vilje eller ej.
Lige altså. Præcis. Og det er jo sjovt, fordi hvis man kigger på sådan en serie som Succession, så altså er der også billeder i den, der er ufokuseret, og hvor de laver zooms og skæve vinklinger og sådan noget.
Ja.
Så altså, jeg synes, der er noget super nysgerrigt og spændende i, jeg synes, der er noget meget spændende i at se, hvad der sker, når man ligesom slipper kontrollen og laver noget, der godt må være grimt.
Ja.
Et sådan særlig fun fact, det var, at en ting, vi ikke kunne få igennem med Knæk for eksempel, det var, at i manus, der manglede underkæben på personen. Og det var desværre...
Nå, på ham, der lå på sygehuset.
Og det var så desværre en ting, som vi ikke kunne få løst, faktisk.
Ja.
Og selvom det ikke, ødelægger noget af fortællingen, sådan noget, var det bare noget, jeg var hyperfokuseret på, at det havde været fedt at se en fyr, der manglede en underkæbe, og personen sagde, kommer han til at klare den? Men igen, det er jo sådan noget med, at der var jeg hyperfokuseret på noget, der egentlig ikke var vigtigt for fortællingen.
Ja.
Så nogle gange skal man kæmpe imod sin egen hyperfokusering
ja.
På ting, der egentlig ikke er så vigtige.
Ja. Det er et godt budskab. Det kan jeg godt lide. Hvis vi skal lige snakke om den sidste af trilogifilmene.
Ja.
Sig lige navnet på den igen.
It Chitler Mind.
Atjalja Mind.
Ja.
Som betyder...
ikke element.
Ja. Der. Og det fede er, når man ser din film, som for det meste er på færøsk,
mm-hmm.
så hvis man lige lukker øjnene eller hvad, læser underteksterne, man kan forstå ret meget af det, fordi færøsk ligger på en eller anden måde ret meget op på dansk.
Ja, altså jeg synes, der er jo et kæmpe nordisk sådan fællestræk, som er ret fedt.
Ja.
Men jeg tror også på, at mennesker nogle gange er ret gode til at aflæse rytmer og aflæse ja. Tonefald, sådan noget. Så nogle gange, jeg har faktisk prøvet på et tidspunkt at se en japansk film, og hvor jeg slukkede underteksterne på den, bare for at se, hvad, om jeg fattede noget.
Ja.
Og jeg må indrømme, jeg tror ikke, jeg fattede de finere pointer i det.
Men hovedtræk.
Hovedtrækkene ja. Tror jeg, at man fatter rigtig meget, hvis det er, at man sådan bare lytter til, hvordan en karakter opfører sig.
Ja.
Det er ligesom også, hvis man er på, hvad hedder det, hvis man spiller Sims, så kan man føler også godt, at man så nogenlunde kan forstå, hvad de siger.
Ja, de små figurer.
Aja faja.
Aja faja.
Aja faja.
Det er jo rigtigt. Man, ja, det er rigtigt. Man kan også lave skuespillerøvelser, hvor man snakker volapyk, men hvor man stadig forstår, hvad hinanden siger.
Der er faktisk en ret fed skuespillerøvelse, jeg nogensinde har brugt, hvor at jeg sådan, hvor jeg prøver at sætte folk op i en impro-situation, hvor de må sige tre ord.
Mm.
Det er, hvad hedder det, ja, nej og nå. Og det er de eneste ord, de må bruge i samtalen. Mm. De må gerne bruge variationer af det.
Mm.
Men det handler om at arbejde sig hen til et punkt, hvor en af dem giver sig og siger, okay. Og så ligesom kan scenen godt tone ud.
Ja.
Så det handler om at finde ud af, hvad er dramaturgien på den enkelte scene.
Ja, ja.
Og kan man gøre det med kun at bruge ja, nej og nå. Nå, nå. Ja, ja, ja. Jo, nej. Frem til, at en siger, okay.
Ja, fordi kan du det, så kan du også gøre det med replikker, altså med ægte replikker.
Ja, lige præcis. Ja.
Det er en god øvelse, hvis man lige vil bruge den, hvis der sidder nogle skuespillere derude, eller nogle instruktører.
Ja.
Brug den. Nå, hvis vi skal snakke om den sidste film der. Nu prøver jeg at udtale det, uden du har sagt, for jeg glemmer hele tiden, hvordan man udtaler det.
Itche.
For helvede.
Okay. Jeg siger det, og siger det. Okay. Ja. Itche.
Itche.
Etla.
Etla.
Mind.
Mind.
Itche etla mind.
Itche etla mind.
Ikke ille ment.
Det, jeg havde, det kunne jeg lige grine nu, det var fordi, jeg lige fik sådan en, jeg er Joey i Venner, der prøver at lære fransk. Je m'appelle Claude, je te coupe flower. Jeg føler slet ikke, men den, godt. Det er, den tænker jeg, der er ret mange egentlig, der kender. Også som ikke normalt interesserer sig for kortfilm, fordi den var ret højt profileret, den blev kom i medierne, og den kom, fordi den var på Cannes, og den vandt en pris på Cannes Film Festival.
Ja, det var noget af det mest mærkelige, jeg har prøvet. Igen startede, ideen som en lille 5-minutters tanke, som bare handlede om to mennesker, der mødtes i et indkøbscenter, og snakkede sammen, hvor den ene siger, hvorfor du blogger mig på Facebook.
Mm.
Det er sådan, jeg er bare meget nysgerrig, når sådan noget sker i virkeligheden, og jeg har set, hvad der sker, og hvad det er for nogle følelser, det vækker, og når man stiller det der spørgsmål, hvorfor kan du ikke lide mig?
Ja.
Og det er sådan en ting, jeg tror, der gennemsyrer faktisk hele, både trilogien, men også mange af de ting, jeg laver, det er, hvorfor vil du ikke have mig?
Ja.
Men på det her tidspunkt, der gik jeg på Super 16, og var lidt i en kunstnerisk krise, fordi jeg anede ikke, hvad min arbejdsfilm skulle handle om. Og jeg var ikke et godt sted mentalt, fordi at jeg bare, ikke havde nogen penge overhovedet, og det var dyrt at gå bo i Odense og studere. Så på 16, jeg havde lidt pyntet på sandheden og sagt, at jeg havde en kælderlejlighed i Vanløse.
Og det havde du ikke?
Nej, så det var, jeg havde bare ingen penge overhovedet. Men så jeg blev sat sammen med et hold, hvor vi skulle lave en afgangsfilm, og vi endte med at skifte idé sådan 4-5 gange.
Mm-hmm.
Og det resulterede i, at jeg først stoppede samarbejdet med manusforfatteren, og så stoppede samarbejdet med produceren. Og så sad jeg bare helt alene, og var nødt til at spørge en producer fra den yngre årgang, Johannes Rothaus Nørregård, om han havde lyst til at producere min afgangsfilm. Og den dag i dag er jeg bare stadig ufatteligt taknemmelig over, at han reddede mig fra randstenen, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men jeg troede, jeg havde fundet en idé til, hvad min afgangsfilm skulle handle om.
Mm.
Og den skulle handle om en kylling. En kylling, der fik bevidsthed 5 dage før, at hun skulle slagtes.
Okay.
Og nu havde jeg i lang tid arbejdet med, at okay, hvis jeg kan pitche den godt, så bliver det sikkert en god film.
Ja.
Og hvis, når man siger, at jeg skal lave en film om kylling, så tænker man, det bliver fedt, det giver mening.
Ja.
Så vi sidder og arbejder med at lave en film, hvor vi har en opdrætshal i Tønder, og vi har en slagtehal i Hirtshals, og vi går all in og prøver at finde special effects og det hele til at vise en kyllingehjerne, der udvider sig. Der sker så det, at Fødevarestyrelsen kommer med melding om, at der er risiko for fugleinfluenza på ud. Og det gør, at de lukker samarbejdet for alle eksterne komponenter.
Okay.
Og vi er en ekstern komponent.
Ja.
Og vi havde lidt brug for at kunne komme ind et sted, hvor at vi havde en kylling, men nu kunne vi ikke komme til Tønder, vi kunne ikke komme til Hirtshals, vi kunne ikke komme i nærheden af en industrihøne. Og det var ikke det samme, hvis det var en indburet frilandshøne.
Nej.
Så Johannes kæmpede ret lang tid på at prøve at finde ud af, om vi kunne tage til et andet land, kunne vi være i Spanien, eller alt sådan noget. Men vi kom jo fra en potentiel smittezone. Så til sidst så ender han jo med at invitere mig ind på sit kontor på Lille Strandstræde og siger, at vi har to muligheder. Enten så holder vi fast i kyllingideen, men så når vi ikke afgangspremieren. Så når vi ikke hele det der race med pressen og alt sådan noget der, så er det en lille separat premiere, og så er det bare lige måske bare en prut efter alle de andre konflikter. Ja. Fordi vi skal filme om 3 uger. Altså, det er der, at vi har booket udstyr. Den anden mulighed, det er, at vi beholder vores bookning, finder på en ny idé, og så filmer et eller andet, så vi kan nå premieredato. Og på det her tidspunkt havde jeg simpelthen grædt så meget, at jeg ikke, altså, jeg følte lidt, at nu må jeg lave noget. Men hvis jeg skal lave noget, som er lort, så skal det være mit eget lort.
Ja.
Og faktisk igennem Super 16, der er faktisk, jeg har prøvet at undgå at lave noget om Fange, fordi at jeg vil ikke blive stemplet som ham, der kun lavede Fange-historier.
Ja.
Så min første årsfilm, det var sådan et udstyrstykke, som var med kendte skuespillere, og skulle vise, jeg kunne også lave krimi.
Ja.
Min midtvejsfilm var et historisk sci-fi-projekt fra 1600-tallet med rigtig meget production value.
Skal vi lige have navnet på de to film også?
Det var Knæk, var min første film, og en Sandro og Uføren oplevelse ved Årsløb Enge, bare kaldet Årsløb Enge.
Ja. Det er midtvejsfilmen.
Ja, som jeg lavede sammen med Søren Peter Langkjær Bøjsten og Anders Jelsmark Mortensen. Men nu hvor jeg stod i en situation, hvor at jeg virkelig bare troede, det kommer ikke til at være en god film. Nu skal jeg bare lave noget. Så tog jeg fat i noget, som jeg kendte, og noget, som jeg vidste, jeg kunne lave noget om. Og det var den her lille bitte idé om en person, der blev afvist. Og så prøvede jeg at udvide det til en 20-minutters fortælling.
Er det et krav, der skal være 20 minutter?
Nej, det handlede mere om, at de fleste afgangsfilm er omkring en halv time.
Ja.
Og altså, Cecil McNair lavede en film i Paris med Denis Susic. Alexander Ort lavede en musical i Aarhus. Mathias Bro lavede den her altså, ret store hybriddokumentar. Og Natalia Siebel lavede en meget personlig film om sorg om at miste. Mm. Og så kom jeg med en lille bitte idé, der foregik i supermarkedet. Så det handlede bare om at udvide det, så det ikke så pinligt ud.
Ja.
Så jeg ringede til til Marian, jeg ringede til Cecil True Schalterlin. Jeg begynder bare decideret at ringe til folk, jeg kender.
De skuespillere og folk, du har arbejdet med.
Ja, ja. Og altså, det går så stærkt, at der er faktisk en dansk skuespiller, der mister rollen, fordi han er i bad lige da jeg ringer. Så jeg decideret bare ringer videre til den næste, og bare sådan, hej, sorry, kan du filme om 3 uger? Det var så stærkt, det gik.
For vildt, mand.
Ja, men også, og min computer var gået i stykker på det tidspunkt, så jeg skrev det meste af manuskriptet på min telefon. Men igen, så holdt vi en impro-workshop ude i Nordisk Filmstudio med Cecil Marian, hvor at manuskriptet og dialogen så endelig blev skrevet ud.
Ja.
Og så filmede vi i 4 dage. 2 dage på et, hvad hedder det? Nej, faktisk 3. Jeg husker ikke, jeg tror, det faktisk var 3 dage i en Føtex i Husum. Og så på Øresundsklikket en enkelt dag.
Hvor alle færinge bor.
Yes. Ja. Der er bare 2 problemer. For det første, vi kunne ikke få lukket Føtex, så vi var nødt til at filme, mens der var kunder i butikken, hvilket er en af årsagerne til, at vi lavede hele Føtex-delen i 4-3. Også fordi det var en måde at vise, okay, tidperspektiv, den ene periode er i 4-3, den anden er i bredformat. Mm. Men samtidig med det, så undgik vi, at der ude i kanterne var folk, kunder, der stoppede op og kiggede ind i kameraet.
Jeg tænkte godt, hvorfor er det i et format, og så skiftede det til et andet format. Men det er jo så derfor.
Altså det vil sige, altså hovedårsagen var også bare for at vise, kan man sige. Altså igen, det var noget, der gav mening i forhold til historien.
Ja.
Så vi brugte de, kan man sige, begrænsninger, jeg havde, og fandt noget, der gav mening i forhold til narrativet.
Mm.
Så vi har at gøre i starten med en karakter, der ikke har overskud, eller er træt af sin veninde, der spørger, hvorfor har du blokeret mig på Facebook?
Mm.
Så det giver mening at have sådan det smalle format. Og i den anden halvdel, hvor at hele filmen vender, der gav det mening at ligesom have det store perspektiv og store brede.
Ja.
Det var sådan en udfordring. Den anden udfordring var, at vi filmede i juli måned mellem G-festivalen og på Færøerne og Olaj. Så hvis der var ikke rigtig nogen færinge i Danmark på det tidspunkt.
Okay.
Så vi fløj, Marian blev fløjet fra, Færøerne af. Vi fik en anden færing, som jeg kendte, der boede i Finland. Han blev også fløjet ind til at holde en lille gravtale. Så der var faktisk flere af de der færinge, der var,
ja,
som ikke var færing. Og det, der kom sådan en kæmpe udfordring. Der var sådan en kæmpe udfordring, da vi skulle lave en kæmpe scene, hvor at man skulle se alle synge en færøsk sang til gravøllet.
Ja, de sidder i sin rundkreds eller sådan.
Ja, lige præcis. Ja. Så vi placerede dem hele på en linje, og så placerede vi alle færingerne sådan for enden, og de fleste af danskerne i starten.
Mm.
Og så havde vi en lang panorering, og sangen starter la 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 længe blik. Og så snart de startede på færøsk, så var jeg panoreret forbi
danskerne, og så, ja.
Og det værste var, at vi havde så en dansker, vi havde placeret i enden, hvor det blev sunget, så vi gjorde simpelthen bare, at han var simpelthen så trist, han ikke rigtig kunne synge. Så jeg sad bare og mumlede lidt med.
Selvfølgelig. Men skal vi lige hurtigt bare lige et sidespring, at filmen handler om de her 2, der mødes i Føtex.
Ja.
Hvorfor har du afvist mig på Facebook, eller blokeret mig på Facebook? Sådan og sådan. Så klipper vi til begravelsen af hende, der er blevet blokeret på Facebook.
Ja.
Det var bare lige for at sætte scenen.
Ja. Første halvdel er en stor afvisning, hvor at Marian Hansen bliver tvunget op i et hjørne emotionelt og siger, jeg er så træt af dit pis, jeg orker dig ikke mere.
Ja.
Klip til, at den person så faktisk er død.
Ja.
Fordi at,
og der tænker man automatisk, det er fordi hun blev blokeret på Facebook.
Ja, men det er jo...
Og en masse andre ting. Men
men også bare, hvis man egentlig kigger på... Altså de fleste mennesker, jeg kender, der har været psykisk sårbare, de er ikke et nemt bekendtskab.
Nej.
Altså det er, hvis man er et sted, hvor man næsten ikke engang har overskud til sig selv, så har man ikke overskud til andre mennesker.
Nej.
Så det er jo næsten alt for meget at forlange, at deprimerede mennesker eller psykisk syge mennesker skal være høflige og venlige.
Mm.
Problemet er, at hvis man ikke er høflig og venlig, så er det meget hurtigt, folk bliver trætte af en. Og det er så et kæmpe, kæmpe, kæmpe dilemma.
Ja.
Så det var lidt det, som jeg bare var super fascineret af, som vi gerne ville lave en film om. Hvor slutningen også blev et kæmpe... en overraskelse på sættet. Fordi at hele filmen slutter med, at til begravelsen, der vælger Marian at unblocke sin veninde og prøve at skrive
jeg kontrollerer. Ja.
Og da hun prøver at sende den, så vil den pludselig ikke sende. Og man læser det film som shit, hun er blevet modblokeret fra graven af. Men det viser sig, da vi så filmer, at der er sådan en politik med, når man har unblocket nogen, så går der automatisk 2 dage, hvor man ikke kan skrive til personen. Og det finder vi ud af,
så mens kameraet...
Det er ikke mening! Der er intet, der er mening! Jeg aner ikke, hvad fanden jeg gør. Det er et kæmpe tilfælde.
Jeg tænkte jo, det er jo den ultimative hævn at blokere en og begå selvmord. Altså, ja. Så er du blokeret for evigt. Nej, men altså,
ja.
Jeg får kuldegysning over hele kroppen. Hvor er det vildt, at det er et tilfælde?
Det er et kæmpe tilfælde.
What the fuck?
Og det er jo det, som var så fascinerende at så finde ud. Fordi jeg troede virkelig, det var en god film. Jeg var ikke et godt sted mentalt henne.
Nej.
Så inden premieren, så var jeg også et sted, hvor jeg tænkte, nå. Det var det.
Fuck this shit, ja. Yeah.
Det okay, nu skal jeg prøve at have en god aften med premieren. Så vi endte så med at få en, hvad hedder det, en okay premiere, og folk var rigtig søde og det hele. Men jeg havde bare den der tanke om, at er folk ikke bare høflige?
Ja, fordi de godt vidste, okay, det var måske sidste yeah. udvej og alt det der. Ja.
Jeg vil sige, en kæmpe fordel ved at have været igennem hele det der med, at vi skulle lave en film i sidste øjeblik, det var jo, at de fleste mennesker bakkede og sagde, okay, I laver bare det, I har lyst til at lave.
Ja.
Så på den måde fik vi arbejdsro. Men da til premieren, der fordi at folk står jo ikke normalt og kritiserer en ens film til premieren.
Nej, der siger man godt lavet.
Ja, lige præcis. Og sådan noget
smukt der. Arbejde.
Ja. Til gengæld så oplevede jeg at stå i pissoiret, hvor der var en anden instruktør, der sagde, at den var dårlig, mens jeg selv stod på pissoiret med, kan man sige.
Vidste han, at du var der?
Ja, altså okay. Han sagde sådan til mig, hej, nu har jeg hørt, at det var sådan en film i sidste øjeblik. Ja, det var ikke så god, men jeg kan godt forstå, at det har været hårdt at lave den. Så, og det var sådan den ene negative kommentar, som gjorde, at man ikke tænkte på alle de andre, der var positive. Men
jeg synes bestemt ikke, det er en dårlig film. Også, altså, det kan jeg slet ikke forstå.
Ej, men det er jo, altså, folk har jo ret til at have sin mening.
Jo, bestemt, helt klart, men det er fandme en god film.
Tak for det.
Selv tak.
Og jeg vil også sige, at altså, jeg vil hellere have, at folk er ærlige. Ja. Altså, også til premiere. Jeg vil næsten hellere have, at folk er høflige og venlige.
Ja. Jamen, det er jo fair nok, at han har den mening, men altså.
Men så ender vi med at sende den til Cannes. Mest fordi, at Cannes giver nogle virkelig pæne afslagsbrev. Og de havde sagt nej til min midtvejsfilm. Super fint. Så kan vi sige, så har vi prøvet det.
Ja.
Så får vi så ikke et afslagsbrev. Vi kommer med i Semant eller Kritik. I kortfilmsdelen af den. Hvilket var, altså, det har ændret hele min karriere.
Ja.
Og jeg troede ikke, at det kunne være mulighed. Så da jeg så kommer ned til Cannes, som er et kæmpe kaos, og det er virkelig en helt anden verden, hvor man pludselig finder ud af, hvor stor filmverden egentlig er, og man er i konkurrence med folk fra Costa Rica, og fra, hvad hedder det, Brasilien, og Kina.
Jeg skulle sige, var der ikke også noget fra Kina?
Jo, det var jo, altså, hvad hedder det, en instruktør, der hed Xu, der lavede en fantastisk film, der hed She Runs.
Ja.
Som egentlig vandt hovedjuryprisen ved Semant eller Kritik for bedste kortfilm, som hed The Lights Camera Discovery Award for Best Talent.
Okay.
Så var der en lille, så er der en sidepris, uddelt af Canal Plus, der hedder The Canal Plus Award for Best Short Film. Og det er den, vi vinder. Og det gør bare, fordi at der står, det er jo egentlig en sidepræmie, men fordi der står Canal Plus-prisen for bedste kortfilm, så er jo historien, at
I har vundet for bedste kortfilm.
Vi har vundet for bedste kortfilm.
Ja.
I kan, og jeg må ændre om det. Jeg blev bare ramt af kognitiv dissonans, når man så ja. Står nede og snakker med folk fra hele verden, og de snakker som om, at det hele var planlagt. Og hvis der er en ting, jeg bare lærer, det er, at der var ikke noget af det her, der var planlagt.
Nej.
Alle de gange, jeg har prøvet at svinge en film til at blive noget bestemt, er det ikke gået godt, eller det er blevet mærkeligt, eller ufokuseret. Men de gange, hvor jeg ligesom har prøvet ligesom at gribe en sæbeboble, så er det gået bedre.
Ja.
Samtidig med, at det gik op for mig dagen efter, hvor jeg sidder nede på en strand, og bare er overvældet af følelser, fordi det her er simpelthen så voldsomt. Det gik godt for mig, at jeg ikke kunne pitche min arbejdsfilm godt. Den dag i dag, jeg kan ikke komme med den der nemme, hurtige pitch på Nej. Den. Det lyder dårligt, når jeg fortæller om den. Og jeg gjorde så også den store brøler lige inden vi, skulle i gang med optagelserne. Det var, at jeg fik sådan manusfeedback fra en masse personer, hvor der var folk, der bad mig om at slette hele delen i supermarkedet. Fordi det var ikke spændende nok på papiret.
Okay, på papiret. Jamen, okay, det kan jeg godt se. Men
og vi har jo et system, som er gearet til, at man laver film, der lyder gode. Og der er bare mange af de film, der er gode, som ikke lyder gode. For eksempel, hvis man kigger på Vandskamte Land, på papiret lyder den ikke særlig spændende. Mm. Hvis jeg skulle prøve at pitche Before Sunrise til dig lige nu, så ville det lyde som en kortfilm.
Ja.
Og det gør jo også bare det, at man desværre går glip af nogle film, ja, som måske ikke lyder pitchvenlige.
Jeg kan godt lide det budskab i, at netop fordi det er rigtigt på papiret, der kan jeg godt forestille mig, at hele delen i supermarkedet måske er kedelig.
Mm.
Altså på papiret.
Ja.
Men du kan jo ikke have... Jeg synes ikke, filmen vil give overhovedet lige så meget mening, hvis du ikke har den del. Hvis du kun har begravelsesdelen.
Ja.
Okay, så er hun... Altså, der vil mangle et eller andet for mig. Så ville jeg tænke, at det var måske sådan et halv. Men fordi den har det der, så det giver det ekstra lag og det ekstra niveau.
Men det er også derfor, jeg bare vil anbefale alle, at prøve at kigge forbi manus. Fordi at jo, når man sidder og skriver manus, så nogle gange, især hvis man skal have støtte, så handler det om at komme et sted hen, hvor at man skriver et manus, der lyder fedt.
Mm.
Men når man så står rent faktisk og laver filmen, så tror jeg virkelig, at man har brug for at prøve at lave noget, som også er fedt i billeder.
Ja.
Og det er ofte to vidt forskellige ting på mange måder.
Ja.
Så hvis der er noget, et råd, jeg kan give til folk, det er bare at acceptere tvivlen. Fordi der er ikke en facitliste overhovedet. Men til gengæld, så tror jeg bare, at hvis man satser og arbejder med tvivlen, og prøver at lave noget, der er sandt, så er der en mulighed for, at det kan blive rigtig, rigtig spændende for en masse andre mennesker.
Stilhed.
Ja.
Jeg synes, det er godt sagt. Men det lyder jo næsten til, at når du laver film, så det er meningen, du skal lave noget færøsk, eller noget om nogen fra Færøen, eller noget. Der er den der, at det lykkes, hver gang du gør det. Og hver gang du prøver noget, som måske er, som du selv sagde, så holder fast i et eller andet, så det går galt.
Jamen, altså jeg vil sige, at altså en ting, jeg også bliver nødt til at pointere, det er, at jeg vil også gerne lave ting i Danmark og andre steder
på
andre sprog. Altså dansk er jo mit andet sprog, men jeg vil stadig gerne lave ting i Danmark. Og nu har jeg også lavet Ingen Vej Tilbage og En Rigtig Værmand, som er danske projekter og sådan noget. Ja. Men der er bare ikke lavet så mange film på Færøerne, og der er 80.000 mennesker, der snakker det over hele verden. Og jeg synes bare, at der er en særlig melodi i det færøske sprog, når folk diskuterer på samme måde, som at hvis man laver film fra Sønderjylland med sønderjyder, så er der også en helt særlig melodi, som er super spændende.
Mm.
Og det er noget, jeg bare er meget betaget af. Så jeg håber på at kunne komme et sted ind i min karriere, hvor jeg både kan lave ting i Danmark og andre steder i verden, men at jeg også kan komme tilbage og lave ting omkring Færøerne og på færøsk.
Mm.
For jeg tror også nogle gange, at vi står tættere sammen som rigsfællesskab, hvis vi laver film om, hvor forskellige vi er.
Ja. Det tror jeg, du har ret i. Nu hørte jeg i... der er en anden podcast, der hedder Take 8, som, hvor du var inde sammen med William Halken.
Yes.
Yes. Ham, der spiller en af hovedpersonerne i Ingen Vej Tilbage.
Ja.
Hvor I snakker om, hvis man vil høre om Ingen Vej Tilbage, ind og hør Take 8. Det er Super 8's podcast, er det ikke sådan?
Ja, det er
Simon Thaj,
som har lavet en podcast sammen med sin mandsfører. De er skidegode.
Ja, det er nemlig. Og hvis man vil høre om den serie, fantastisk serie, hvis man kan se den, gør det på DR.
Ja.
Hvis den stadig ligger, så håber
jeg. Det tror jeg,
Så kan man lige hoppe derover og høre om den, og det er spændende at høre om nogle af de ting, netop også, hvad der går godt og hvad der går galt, og en dør, der skal gæres over, som ikke må blive skåret over lige pludselig. Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg har selv hørt det. Men der sammenligner du på et tidspunkt. Og da jeg hørte det først, så tænkte jeg, hvad? Men filminstruktører og præster. Kan du ikke lige prøve at komme
ind på det? Det vil jeg hjertens gerne. Altså, jeg vil også sige, jeg ved godt, det er en super prætentiøs sammenligning.
Nej,
det er det. Men det er også bare det, at på samme måde som, at der er dårlige præster derude, så er der også dårlige instruktører derude.
Bestemt.
Eller på samme måde som, at man kan være en præst, der lier et eller andet hurtigt af, for at få tidlig fri om søndagen, så kan man også som instruktør lier noget hurtigt af på sættet, for at kunne nå en tidsplan og komme et sted videre. Man kan være en træls præst, der slår folk oven i hovedet med sin udgave af Bibelen, på samme måde som, at der også, man som instruktør skal være påpasselig med at udnytte sin magt over andre mennesker.
Mm.
Samtidig med det, så er det, at der er nogle præster, der tror på, at når folk kommer ind i kirken juleaften, så er det for at se præsten. Og jo, hvis det er en god præst, så hvad hedder det, så kan det godt være en del af det, men de kommer jo i sidste ende derinde for at få et budskab, eller for at få en historie fra noget højere. Og det er det samme nogle gange med instruktører, det er, at vi laver ikke film for, at vi som instruktører skal blive set. Vi laver noget for at kunne give folk, kan man sige, en forbindelse til noget, der er større, for at røre mennesker, og for at få sat ting i perspektiv. Men jeg tror, det er sådan, det største fællestræk, som man kender, det er, at både præster og instruktører og kunstnere generelt kæmper med Guds tavshed. Jeg tror virkelig på, at jeg tror ikke på folk, der siger, at de har en sandhed.
Nej.
Hvis der er en præst, der kommer hen til mig og siger, Gud har talt direkte til mig med den her accent og den her dialekt, så vil jeg ikke tro på den præst.
Nej.
Men det handler om at skulle forholde sig både til sin hellige tekst og til sin menighed og finde ud af, hvordan kan jeg få en mening ud i noget, der er større. Og det tror jeg også, man som instruktør også har ansvar for, at prøve at lave noget, der taler til en sandhed, og tage ansvar over for sin egen tolkning. Og ikke bare at sige, nej, men det er fordi, at Save the Cat siger, at det skal være på den måde. Eller Robert McKee siger, at dramaturgien skal være på en bestemt måde. På samme måde som, at jeg kan blive træt af præster, der siger, jeg har ikke ansvar for min tolkning, det er noget, Gud siger.
Ja.
Det er en af de fede ting med at være lutheran, det er at tro på tolkningsretten.
Ja.
Så jeg tror bare, det er vigtigt, at prøve at sige noget, der er sandt, og forholde sig til Guds tavshed.
Altså, jeg kan godt se sammenligningen. Altså, fordi når du siger menigheden, så kan man lave parallellen til filmholdet. Du kan se de hellige skrifter, som... Ja, det er der, hvor det, du siger, det kan godt lyde præsentøst,
ja.
Men de hellige skrifter som manuskriptet. Altså, der er ikke... Ja.
Lige præcis.
Og præsten som instruktøren. Og, altså, der er en masse ting der, og det er rigtigt. Det er en fortolkning og noget.
Og hvis man netop også skal komme med en sammenligning til den danske kirke, så er det ikke fordi, at de danske kirker bliver fyldt til bristepunktet hver eneste søndag. Nogle mennesker kommer der af pligt eller sådan noget, men selv hvis der ikke er det mest prangende publikum, så har man jo stadigvæk en pligt og en mission med at prøve at sige noget, der er sandt.
Præcis. Jeg forstår sammenligningen nu bedre.
Fedt.
Ja, det må jeg sige. Hvad hedder det? Hvis vi lige hurtigt, inden vi skal snakke om... vi har allerede været i gang i en lille times tid.
Okay.
Og det er det, jeg vidste, det ville blive... men det er kun godt. Nu har jeg sagt det mange, at det er kun godt, fordi jeg synes, det er spændende, så håber jeg også, der er nogle andre,
fedt.
Der synes, det er
spændende. Fedt, du siger bare til, hvis jeg taler for meget.
Det gør du ikke. Hvad hedder det? Inden vi går til sådan en kortfilmens berettigelse i dansk film og sådan noget, det kommer vi til at tone lidt ned for, fordi jeg synes, det spændende, det er det her med dine film og sådan, at det er vejen igennem. Men du sagde før, at at du har vundet en pris på Cannes Film Festival, det har ændret din karriere.
Ja, det har det.
Hvordan?
Altså... Jeg vil sige, at der er visse, stadier, hvis jeg kigger på min egen karriere. Altså et er, at jeg først laver film ved Klipfisk, som er en rigtig dejlig tid, hvor jeg også lærer nogle af grundelementerne. Men også fordi der på det tidspunkt blev der ikke lavet så mange kortfilm, så var man altså der var heldigvis et meget taknemmeligt publikum, der ville se ting på færøsk. Så stadie 2, da jeg starter på Syddansk Universitet og finder ud af, shit, nu bliver jeg nødt til at lave noget, hvor jeg ikke føler mig tryg i sproget. Hvor at jeg ikke kender alle referencerne. Fordi selvom jeg godt kan dansk, så anede jeg ikke, hvem Pyrus var. Jeg troede, at festival udtalte som festival.
Altså, okay, ja.
Jeg troede, at Bent og Henning var normale navne, man kunne kalde folk.
Ja, det fordi, at, kan du også.
Jamen, altså, jeg er vokset op med, at mine venner hed Trygve og Rerien, så det var bare, altså, der var en masse dansk kontekst, jeg ikke forstod.
På den måde, yes.
Kom ind på i sin frames, lige på den første årgang, inden at, den blev så brancheanerkendt, som den er nu, hvor at man bare fik en enorm bitterhed over, at der var ikke nogen, der kendte i sin frames.
Ja.
Der sker så også så et skift, når jeg kom ind på Super 16, fordi det er første gang, jeg lægger mærke til, at der er visse mennesker, der sådan kan genkende mig. Fordi der kom sådan en virkelig fin Facebook-opdatering med, her er instruktørerne på den nye overgang af Super 16. Og jeg bare husker, at jeg kom på Odense Filmfestival et år, hvor at der var en kendt filminstruktør, der hilste på mig ved navn, og jeg havde aldrig snakket med personen før. Men det var virkelig, fordi jeg var kommet ind på den skole. Og,
og fordi den er mere anerkendt, eller var mere er.
Jamen
mere,
det var jo, fordi jeg vidste, hvem det var, og så sagde, var der en, der kom hen, som havde, var pondus, og var, som jeg kendte fra dengang, jeg gik i gymnasiet, bare sagde, hej Andreas, godt at se dig. Velkommen til.
Hvem var det? Hvad siger man at spørge?
Det tror jeg ikke, jeg må sige.
Det må du, okay.
Nej, men okay, det var bare en streng Hansen, som, var, som har vundet en Oscar, og ja, ja. Som er en af de flinkeste mennesker, man overhovedet kan møde på off.
Ja.
Overhovedet. Men vi havde ikke hilst på hinanden før, og så, men han havde set opdateringen og hilst på mig. Det var sådan en, en kæmpe sådan, okay, ja. Det, det er også noget andet. Da jeg så vandt prisen ned i Cannes, det førte så også til, at vi med den samme film, at vi vandt en Robert, vi vandt publikumsprisen ved Off. Og det gav mig også personligt et andet perspektiv, fordi det gik op for mig, jeg skal egentlig ikke spørge mig frem til et resultat, jeg skal prøve at lave noget, jeg selv synes er sandt.
Ja.
Og det var også det, der gjorde, at jeg fik muligheden for for eksempel at lave en rigtig værmand. Ja. Som er det første sådan professionelle arbejde, jeg har lavet, hvor at jeg sådan får decideret, hvor jeg bliver lønnet til at lave noget fiktion.
Blev du hørt ind til den, eller blev du er det din egen idé, eller er det?
Nej, nej, det var Anders Grav og ja. Asger Kjær, der var manusforfatter, ja. Som havde set min kortfilm, og de synes, at det passede godt til deres idé. De ville okay. udvikle deres værmandskarakter, som de havde på, som var på Deadline på det tidspunkt, ja. Til sin egen lille sag. Og det var ikke fordi, at det blev sådan en kæmpe blockbuster-agtig succes. Men jeg synes, det var virkelig fedt at arbejde med de skuespillere og finde ud af, at okay, jeg kan godt arbejde med kendte mennesker
ja.
Og få, hvad hedder det, jeg kan godt fungere i den her kontekst.
Ja.
Så hvis det er, at alt andet går galt, så kan jeg stadigvæk hyres ind og fortolke andre menneskers manuskripter.
Ja. Hvad vil du helst? Selv lave manuser og køre den vej igennem, eller fortolke andres?
Jeg vil bare lave noget, der er godt. Altså, fordi ja. Jeg vil også sige, at jeg får selv også mange virkelig dårlige idéer. Jamen, virkelig, altså, det er jo altså, en ting, jeg tror, et af mine, altså, en, jeg er god til at få idéer,
ja.
Men problemet er også, jeg føler også, at jeg får mange af dem, og nogle gange har jeg meget svært ved at skelne imellem de gode og de dårlige idéer.
Ja.
Så når jeg sådan sidder, og hvad hedder det, nogle gange, når jeg sidder med en dramaturgi, der bare sådan er pisse besværlig på et projekt, jeg måske har brugt 3-4 år på, så kommer der en lille ny idé, lige flyvende, som er rigtig sjov og meget spændende. Og så er det meget nemt, at jeg bare fortaber mig videre på den.
Ja.
Så derfor hjælper det nogle gange bare at ringe til folk og sige hej, må jeg lige prøve at pitche en kortfilmsidé lige til dig?
Ja.
Eller en idé til en spillefilm eller noget.
Ja, så man kommer ud af boblen og ligesom får andres
lige for det verbaliseret. Ja. Fordi jeg synes, nogle gange så kan, bliver det forbundet, hvis man skriver det ned, men hvis man lige siger den til en anden person.
Ja.
For eksempel, altså nu, okay, for 3 dage siden, der blev jeg sådan forgabt, jeg kunne ikke sove, så jeg endte med at tænke på en Jesusfilm. Så må jeg prøve at pitche en Jesusfilm til dig?
Gør det.
Okay.
Det er jo breaking, det her.
Nej, men det, jeg kommer nok til at få lov til at lave den.
Det lad os se. Hvis du gør, så er det for vildt. Men må jeg høre,
bitch. Altså en ting, som jeg synes er fascinerende med Jesus, det er jo, at Jesus kom jo udefra og var ikke en del af sådan, kan man sige, det accepterede selskab. Men altså sagde nogle sådan sandheder, som var med til at sådan ændre hele verden, som var ret voldsomme, så meget, at det førte til hans død. Når vi så kommer i kirken, eller når vi hører om budskabet, så er det jo ofte inden for meget trygge rammer og det hele. Men hvis vi hørte en meget fuld mand ude på gaden, der stod og råbte om Jesus, så ville vi nok lige bevæge os hurtigt videre.
Ja.
Så tanken er, forestiller, hvis det var, at man lavede en Jesus-historie, og filmatiseret dem på samme måde, som man filmatiserer et Shakespeare-stykke, hvis man skal sætte op til moderne tidspunkt. Men man laver den i moderne tid nu på, hvad hedder det, Jerusalem. Så at Jesus er palæstinenser, født under den første intifada i slut 80'erne.
Mm-hmm.
Lige på det tidspunkt, hvor at palæstinenserne under Arafat begynder at lave det første voldsomme oprør.
Ja.
Så fordi der er de der voldsomme optøjer, så kan den gravide palæstinenser Maria ikke komme på hospitalet, så hun bliver nødt til at tage en stald og føde første gang.
Altså, jeg vil gerne se den film.
Så det som bare er så ulempen, det er, hvis man tager den vej på den, og har en ung palæstinenser, der er brun, der, der snakker om Jesu budskab, og går til kæmpe oprør mod, hvad hedder det, overmagten.
Som Jesus også.
Ja, så bliver man nødt til at bruge de israelske sikkerhedsstyrker som romerne. Og jeg tror ikke rigtig, vi får lov til at lave den film på noget tidspunkt.
Men det er derfor, jeg tænker, altså jeg sidder og tænker, fuck, det kan du da ikke. Altså det kan man da. Du bliver jo anholdt og slået ihjel. Og... Men det er jo det, der ville altså, være fede, hvis man kunne det.
Ja, men det der så bare er forestillet at ligge klokken to om natten og tænke, hvad nu hvis? Og det er jo den samme, hvad nu hvis, som hvad nu hvis jeg laver en kortfilm, hvor der er en i rullestol, der er et slagsmål med en, der er gående, som det er det, der sker i.
Djævel.
Ja. Hvad nu, hvis man kan få to indbrudstyve til at slukke for respiratoren for en døende dreng, der ikke deres egen?
Ja.
Og hvad hvis man så lavede en film, hvor at Jesus ikke blev korsfæstet, men hvor han blev arresteret og dræbt?
Ja, men der skete det samme bare i nutiden. Ja. Bare i vores tids...
Lige præcis.
Eller regning, eller hvad. Ja.
Så det er jo sådan, og der hjælper det nogle gange at ringe til folk og sige... Det går nok ikke.
Ja.
Også fordi nu har jeg selv arbejdet på en spilfilm i et godt stykke tid, så jeg kan ikke, ja, den skal jeg følge til dør, før jeg laver noget andet.
Ja.
Så.
Men jeg ved heller ikke, jeg er ikke den rigtige at pitche sådan noget for, fordi jeg tænker, det skal du lave. Det vil være for vildt. Jeg ser ikke den der begrænsning i, så er det Israel. Jeg kan godt se Israel og Palæstina. Det er måske, det skal du nok ikke røre ved, Andreas, fordi...
Jamen igen, det er jo også bare, det er mere for at vise, det er sådan den proces, ja, jeg sådan nogle gange gør. Det er at simpelthen at prøve, nogle gange så er det mest uforpligtende, det er bare at spørge folk, hvad synes du om ideen?
Ja.
Og så kan man nogle gange se på folk, hvis de sådan bliver lidt stive i blikket, sådan, ja, okay, ja, ja, nå.
Spændende.
Ja, det er da godt for dig. Så, og så ved jeg, okay, så er det måske ikke det. Men hvis jeg kan fortælle den godt til en person, og så måske arbejde videre på den.
Ja.
Det er så bare ulempen, var min afgangsfilm, den kunne jeg ikke pitche godt. Så jeg ved ikke, hvis jeg skulle lave noget igen, der ramte det, så skulle jeg faktisk prøve at vælge en del, der pitchede dårligt.
Så. Ja, men det var også det, du sagde før, at nogle gange så er det... Selvfølgelig skal den kunne pitches, det er klart, men nogle gange er så er det også noget af det, der ikke vil laves, som bliver bedst.
Jo, men det er også
sådan,
det,
der... Som ikke vil lyde godt, eller på en eller anden måde. Ikke?
Men det er også fordi, at det at kunne pitche en film godt, det er igen i jagten på en facitliste.
Ja.
Det er igen på at prøve at finde en sådan en eller anden oppustelig sådan ring, man kan holde fast i, når man hopper i svømmepølen. Så hvis jeg skal være helt ærlig, jeg... På nuværende tidspunkt er jeg med på den værste. Så jeg er også, der er projekter og udvikling, hvor jeg er en som teknisk instruktør. Jeg har også idéer, hvor det er helt mit eget.
Mm.
Så hvis der er bare en ting, jeg har lært af det sidste lange stykke tid, det er, at jeg ikke aner noget som helst. Og at det vigtigste, jeg kan gøre, det er at prøve at bare forholde mig til der, hvor jeg er nu, og prøve at lave noget, der er sandt.
Ja. Det synes jeg er godt. Og vi kommer til dine fremtidige planer. Lidt senere. Nu går vi hen i en del af den her podcast, som handler om kortfilm og den danske filmbranche over for hinanden på en eller anden måde. Vi starter lidt blødt ud med, hvad mener du, at kortfilm kan? Hvad er det for et værktøj? Hvad er det for et redskab?
Altså, kortfilmen er jo på samme måde, som kortprosaet er. Altså, det er mulighed for at fortælle noget, som er kort, præcis, og som stopper.
Mm.
Jeg føler lidt, at der er rigtig meget af vores nuværende medielandskab, hvor det handler om at få folk til at se videre. Altså, det er lidt sådan forskellen på at spise et rigtig godt, solidt måltid, og så er man mæt. Så føler jeg lidt, at der er mange ting, hvor det handler om at spise lige nok til, at man lige tager noget bagefter.
Mm. Man har lyst til mere. Eller
ja, lige præcis. Hvor at det, jeg elsker med kortfilm, det er, at man kan lave noget, som er kort præcis, som man kan tænke over, men som også ikke er lige så bundet af rammerne.
Mm.
Der er sådan et ret fedt digt, jeg tror, det er Henrik Nordentoft, der har skrevet det, jeg kan det uden ad, og det sidder bare i mit hoved, uden at betale husleje.
Det er sådan,
det hedder, året har 16 måneder.
Mm.
November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november. Og det er jo super simpelt, men det ligger bare og ulmer, og budskabet er super tydeligt.
Ja.
Og jeg synes, nogle af de bedste kortfilm, der er derude, der kan man mærke, at det ikke er en eller anden showcase for at lave en spillefilm, eller at prøve noget af. Det er for at prøve at fortælle en lille sandhed, som er lige foran dig. Mm. Og det synes jeg, nogle af de allerbedste kortfilm kan. Der er sådan en virkelig fed kortfilm, jeg så for nogle år siden på Off, hvor filmen bare starter med et crime scene, der bliver ryddet. Og man kan se, at der er nogle blomster, der ligesom bliver lagt et sted hen, hvor der er nogen, der døde. Og så går man lige et skridt tilbage og ser, hvad der skete lige en uge før, og så en uge før. Og så går man til der, hvor at der pludselig er en politibetjente til stede på crime scene. Mm. Og så ser man også, okay, de er i gang med at spole blodet væk. Så ser man der, hvor den døde person bliver fundet på gaden. Og den allersidste scene, det er der, hvor der bare er en helt tom gade. Og ned fra himlen falder der så et lig og smadrer ned i en bil.
Pff, nej!
Wow. Og så et fly, der flyver videre. Og så og der det har så ramt en bil, som der er en bilalarm. Og en person stikker lige hovedet ud, og han kan jo kun se bilen, fordi liget ligger bagved, og så lige slukker alarmen. Og så kommer en sluttekst, der viser, at det var den flygtning, der var klatret ombord på et fly igennem stellet. Og så, fordi at, kan man sige, at man var så højt oppe, så var personen sådan død af frost. Og så da personen nærmede sig lufthavnen, så var, hjulene foldet ud. Og personen var så faldet ned over en britisk vej og bare var smadret ned på gaden.
Hvad hedder den kortfilm, hvis du kan huske
den? Jeg kan simpelthen ikke huske den. Jeg tror, at Birgitte Weinberger har den. Så hvis du
nogensinde... Jeg går ind og spørger Birgitte bagefter.
Spørg Birgitte bagefter. Det er en af de bedste kortfilm, jeg nogensinde har set.
Den må næsten ligge på offstream, så
jeg tror,
der ligger stort set alle...
Ja, jeg ved, at den var på Hlyner Palmerson, som var med i juryen det år, inden man gik den hovedprisen. Men det er den sammen med min far forfra, er nogle af de bedste kortfilm, jeg nogensinde har set.
Ja. Og det er jo det, kortfilm kan. Det er jo sådan lige der, en kort bum.
Lige præcis.
Ja. Fedt, det er dejligt. Bruger du det nogensinde som et redskab som til at øve dig? Eller er det kun, hvis det skal være en færdig film?
Jeg vil sige, nu har jeg arbejdet meget med impro-workshops, og jeg har ofte arbejdet med at udforske noget med kameraet, i stedet for kun at have manuskriptet.
Mm.
Så jeg har ofte lavet korte produktioner, hvor at jeg har brugt kortfilmsformatet.
Ja.
Det skal også siges, at jeg har lige filmet en kortfilm her i december op på Færøerne. Fordi at nu havde jeg lavet, kan man sige, to lange tv-serier, og skal til at lave en serie for det ultra nu, og jeg kunne også mærke, at jeg higede efter at lave noget, som var kort og præcist.
Mm.
Og det ikke bare var en scene, der skulle lede videre til næste afsnit.
Mm.
Så... Jeg endte med sådan, at her i december filme en lille kortfilm op på et bjerg under en storm i december måned. Hvilket var pisse svært, men også meget spændende.
Hvornår udkommer den, og kan man se den nogen steder?
Man kan ikke se den, vi er stadig i gang med at klippe den, og det er... Det er desværre en film, der pitcher godt, så jeg ved ikke, hvor god den bliver.
Det har vi jo lært nu. Pitcher dårligt, så er det en god film. Pitcher godt, så er det en lortefilm.
Nej, men altså, jeg ved ikke helt, hvornår og hvorledes. Nu håber vi på, at vi har sendt ud til nogle festivaler, så vi håber på, at der er en eller anden festival, der gerne vil have den. Og så snart det sker, så skal vi nok annoncere.
Når den kommer, så siger til, så skal vi nok dele det inde på vores Instagram-side. Vi har jo en Instagram-side. Skal man sige det? Vi har en Instagram-side, der hedder Shortlisted Podcast, og en Facebook-side.
Jamen, nu har du lige på
ja, nu har jeg aldrig gjort det. Gå ind og følg dem, hvis I ikke det gør I forvejen, ja.
Sammen. Men altså, samtidig med, at jeg sådan arbejder på en spilfilm, jeg forhåbentlig skal optages med her senere i år, så er simpelthen bare, fordi der er så lang ventetid med finansiering, så var jeg lige nødt til at lave noget i mellemtiden.
Ja. Fedt. Kortfilm over for den danske filmbranche. Hvor er kortfilm placeret hen i den danske filmbranche, og hvor seriøst bliver det taget?
Både og. Altså, jeg vil sige, det er jo en unægtelig del af det. Altså, det er heldigvis også en del, der ikke fungerer inden for de kapitalistiske præmisser.
Mm.
Heldigvis. Mm. Hvilket faktisk er sindssygt dejligt. Fordi at det gør jo også det, at der både er lidt friere rammer til det, men også det, at kortfilmen kan få lov til at lave nogle ting, som for eksempel en spilfilm ikke kan lave.
Mm.
Der er ikke en eller anden, kan man sige, der er jo ikke den store finansielle risiko ved at lave en kortfilm, fordi man ved, at den her kortfilm kommer ikke til at tjene penge.
Ja.
Og resultatet er, at man netop får både masse af de her sådan talentlagsfilm, som bliver springbrættet videre på samme måde, som novellen kan blive, og digtsamlingen kan blive springbrættet videre til for eksempel de større digtsamlinger eller den store roman. Samtidig man også har instruktører som Plyner Palmerson, der lige har lavet Næst, eller Daniel Krav Jacobsen, der lavede Næste Stop, som også var fuldfinansieret inde på konsulentordningen.
Ja.
Så jeg må indrømme, jeg synes faktisk, at Danmark har en ret fed kortfilmstradition. Jeg synes, den står et ret dejligt sted.
Ja. Nu. Det er dejligt at høre.
Mm.
Det er jeg glad for, især fra en, der sidder med, jeg ved ikke, hvor mange kortfilm på CV'et. Ved du, hvor mange du har egentlig på CV'et? Jeg har ikke talt, så det er ikke, fordi jeg sidder og
siger... Nej, men altså, det har virkelig været som kvantitet mere end kvalitet.
altså, det er der, øvelsen kommer ind i det, faktisk.
Ikke? Enig, og jeg må indrømme, jeg synes faktisk nogle gange, det befriende at se mennesker lave dårlige kortfilm. For jeg ved bare, at jeg er glad for, at jeg selv fik nogle dårlige kortfilm ud af systemet. Så jeg fik den erfaring, i stedet for, at man skal tænke på, hver eneste kortfilm, især i starten, skal være et mesterværk.
Ja. Må jeg sende min kortfilm til dig, når den er klippet færdig, og så kan du fortælle mig, hvad du synes?
Det vil hjertens gerne.
Det kunne være hyggeligt.
Men selvfølgelig, men altså, jeg tror, hvis jeg skal tælle... Altså, hvis jeg skal tælle det hele sammen, så jeg må indrømme, efter jeg lavede En Rigtig Værmand, mistede jeg lidt tallet, fordi at så var det pludselig, tæller tv-afsnit som en kortfilm, eller så, jeg tror,
altså, at... hvis vi kun tæller kortfilm, altså hvis vi siger En Rigtig Værmand og Ingen Vej Tilbage, og sådan noget, det er serier, og det er en ting
okay, selv. Hvis man tager det hele med, hvis jeg dropper sådan en øvelsesfilm og musikvideo og alt sådan noget, så tror jeg, at jeg har omkring 20 kortfilm, hvis man er meget skarpskåren omkring det. Jeg tror med Ingen Vej Tilbage og Historien om Grønland, hvor jeg instruerede nogle enkelte scener, så tror jeg, man kommer op på 21-23-agtigt. Jeg kan huske, at dengang jeg talte det hele med, altså, fordi jeg havde sådan en periode, da jeg lige var kommet til Danmark, hvor jeg havde meget lavt tilvær, hvor jeg havde brug for pral, hvor meget jeg lavede, så sagde jeg sådan, at jeg på det tidspunkt lavede 32 kortfilm. Og problemet var, at der var ikke nogen af dem, der var særlig gode.
Men også bare 20. Du har lavet film, siden du var 16. Ja. Det er næsten 20 år.
Ja.
Shit, vildt.
Jamen,
det er jo fandme mange. Også fordi du har haft andre projekter indimellem, og du har også lavet, som du siger, øvelsesfilm, musikvideoer og alle mulige ting.
Ja, altså...
Det er helt vildt.
Tak for det. Altså, det er jeg glad for. Altså, jeg tror også, det er noget med, at jeg må indrømme, at tempoet blev sænket, efter jeg kom til Danmark, fordi at på en eller anden måde blev det mere forpligtende, med at man skulle søge på værkstedet.
Ja.
Og det der med, at det pludselig var svært, og at man ikke kunne arbejde gratis, det gjorde bare det, at der kom en ekstra hurdle på.
Ja.
Til gengæld er jeg bare rigtig glad for, at jeg kom i Odense. Fordi da jeg kom til Danmark, der havde jeg en følelse om, at okay, jeg skal søge ind på Københavns Universitet, og skal jeg lave film på filmværkstedet, og så søge ind på filmskolen, og så bliver alt fantastisk.
Ja.
Jeg kom så ikke ind på Københavns Universitet. Jeg kom ind på Syddansk Universitet i Odense, og jeg kunne ikke placere det på Danmarkskortet.
Okay.
Ja, det var derhen, jeg var.
Wow.
Men heldigvis, så var der jo på det tidspunkt ikke så mange, der lavede film i Odense.
Nej.
I forhold til København. Så til min aller første danske kortfilm, som hed Imens Bladene Falder, der kunne jeg få 10.000 kroner til at lave en lille kortfilm.
Fordi du ville lave den i Odense?
Jamen, altså, jeg boede i Odense, og jeg ville lave den sammen med mine medstuderende på medievidenskab. Ditte Hennil og Jakob Sind havde hovedrollen. Det var en virkelig mærkelig kortfilm.
Mm-hmm.
Der handlede om en fyr, der fik et epileptisk anfald og blev til en kvinde, og så blev skudt af sin egen mor, og så endte det hele med, at det hele var en drøm på en bus.
Okay.
Og med den kortfilm kom jeg ind på 18 frames.
De har tænkt, wow, han er crazy. Det er fedt.
Så det er jo det der med, at... nu kan jeg ikke huske, hvad spørgsmålet var, men det der med, jo, altså...
Det kan jeg heller ikke.
Altså jo, jeg har lavet mange ting, men det har også været sådan en naturlig rytme med, at så var det sommer, så kunne jeg lave en kortfilm. Eller hjælpe nogen andre med at lave en kortfilm.
Jeg tror bare, det var ikke et spørgsmål, det var bare en fascination. Jeg var fascineret af, at du har lavet 20 kortfilm på 19 år.
Jeg tror også, at
det er ret vildt.
Jamen, jeg tror også, at en årsag til det er, fordi jeg ikke har haft kørekort.
Det skal du lige uddybe, tror jeg.
Jamen, det er jo fordi, at på Færøerne har man ikke den tradition med, at man får betalt kørekort.
Okay.
Så, hvad hedder det, på det tidspunkt, hvor jeg startede med at lave film, var omkring de der 16 år. Jeg gik på gymnasiet og havde bare pisse travlt. Og mine forældre spurgte sådan rimelig, skal du ikke til at tage et kørekort, men jeg brugte bare alle mine penge på at lave film i stedet for.
Ah, på den måde, okay, yes.
Og det, som så var en konsekvens af det, det var, at da jeg så kom til Danmark og gik på universitet og sådan noget, så nogle gange, så var det, at jeg skrev og spurgte, om jeg kunne få lov til at være runner på projekter, eller børnepasser, eller et eller andet.
Ja.
Fordi jeg ikke havde kørekort, så kunne jeg ikke få de jobs.
Okay.
Så,
hvis ja, runner, der skal man ligesom have.
Lige præcis. Altså, så jeg var tæt på, jeg var tæt på måske at hjælpe til der på 64, og jeg blev spurgt, om jeg ville kunne hjælpe til på den der kommer en dag. Ja. Og Lars Mikkelsen var med.
Ja.
Men så snart jeg fandt ud af, at jeg ikke havde kørekort. Så
ville det ikke have med?
Nej, men så måtte jeg bare lave kortfilm i stedet for.
Ja.
Det var...
Så det er egentlig godt, at du ikke har haft kørekort. Det giver det mening. Det er fordi, du ikke har haft kørekort.
Jeg føler også, at vi giver folk virkelig dårlige råd. Så de skal lave film, der ikke pitcher godt, og de skal ikke tage kørekort.
Jeg synes, det er skide god råd. Fuck filmbranchen. Bare lave det der. Nej, så. Nå, okay. Næste projekt for dig?
Ja. Altså... mit næste projekt. Altså på nuværende tidspunkt, så... jeg har jo den færdige spilfilm, som jeg arbejder på et stykke tid, som jeg forhåbentlig går i optagelse med senere i år, samtidig med, at jeg har et Det Ultra-projekt, som jeg er instruktør på, som vi filmer herinde sommeren.
Og hvad er det? Må du sige noget om det?
Det tror jeg desværre ikke, jeg må.
Okay, det er så fint.
Vi ved ikke helt, hvad titlen er på nuværende tidspunkt. Og jeg har sådan en grundregel om, at man... helst ikke skal annoncere sine projekter, inden de får penge, og inden de får en titel. Og med den færdige spilfilm, der mangler vi stadig lige den sidste chat her fra nogle støttegivere, og med Det Ultra-projektet, selvom det er fuldfinansieret, så har vi ikke en titel på det endnu.
Okay.
Men så har jeg en kortfilm nu her på vej, der hedder Den Sidste Dråbe.
Mm-hmm.
Som vandt pitchprisen ved, eller anden plads, pladsen ved Pitch Me Baby.
På Odense,
på
Odense Filmfestival.
Ja, Alexander Saul vandt førsteprisen, men det er så den, vi så film. Så det tror jeg sådan... det...
Alexander, som har anbefalet, at vi skulle...
Ja, men han er super dygtig.
Ja. Det var bare lige, hvis folk ikke kunne huske det. Jamen, eller ikke har hørt hans afsnit eller sådan, så det skal man lige gøre.
Jamen, jeg synes, at han har en virkelig god sans for nærvær, og sådan en undersøgende lyst til at fortælle noget, der er skrøbeligt, som jeg synes er helt fantastisk. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se de næste par værker, han laver.
Ja. Hans næste film lyder også spændende.
Jamen, jeg glæder mig.
Om noget psykiatri eller noget... Ja, der. Fedt. Det vil jeg, altså, jeg har skrevet her med store, store, store bogstaver. Jeg glæder mig til, at du laver en spillefilm.
Tusind tak.
Fordi hvis det bare er i nærheden af de mange kortfilm, du har lavet, så... ja, så kan det kun blive godt.
Tusind tak.
Nu kommer allersidste spørgsmål, inden vi skal give stafetten videre.
Mm-hmm.
Det er, hvis du skulle give et råd til en helt ny filmskaber, en 16-årig gut, der måske er kommet fra Færøerne, ikke nødvendigvis, men give et råd til en ny, ung filmskaber, der vil være instruktør, hvad skal det være?
Okay. Er det okay, det bliver lidt præsentiøst?
Det må meget gerne være præsentiøst.
Okay. Først og fremmest, hej. Det er fedt, du laver film. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dine værker, samtidig med, at det er okay, hvis det ikke kommer til at gå godt. Og med al sandsynlighed, så kommer du til at ramle ind i noget modstand hen ad vejen. Om det så er, at du får afslag fra en uddannelse, eller du får afslag fra værkstedet, eller du står på set og ikke ved, hvad du skal sige til skuespillerne. Måske har du en konflikt med din fotograf, måske er filmen ikke blevet særlig god, og du den er faktisk stresset dig så meget, at du ikke har lyst til at lave film mere.
Mm.
Hvis jeg må komme med et citat fra Rocky Balboa, det handler ikke om, hvor hårdt man kan slå, det handler om, hvor hårdt man kan blive slået og fortsætte. It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done.
Sådan der. Det kunne jeg fandme godt lide, det der. Fedt. Og det er fedt, du laver det som en pep-talk næsten. Det kan jeg godt lide.
Og det er glad for. Sorry, det blev
genialt.
Lidt... Hvis du bare... Kan du ikke lægge nogle violiner ned under?
Jo.
Så slutter jeg af med sådan lidt en mandekort. Ja,
fedt.
But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
Nu er vi nået til vejs ende. Det eneste, vi mangler, det er, at du skal give stafetten videre til en, der skal være med i næste episode af Shortlisted. Hvem kunne du godt tænke dig at give den videre til?
Jamen, jeg vil gerne give stafetten videre til en virkelig spændende instruktør, som har en unik spændende stemme, som er faktisk meget anderledes, end hvad den typiske kan man sige, grundstemme er i Danmark. Mm-hmm. Det er Nikolaj G.H. Johansen.
Ja.
Som har lavet nogle virkelig spændende gyserfilm, hvor jeg bare hæber på, at han får lov til at lave de film, han har lyst til. Fordi det er meget sjældent, at gyserfilm og uhyggelig film, eller stressende, mærkelig film, får lov til at komme igennem nåleøjet, og ja. Det synes jeg virkelig, han fortjener. Så jeg hæber og håber det bedste for ham, og okay. Glæder mig til at høre afsnittet med ham.
Jeg glæder mig til at lave det. Jeg tager fat i ham, og så har jeg ikke andet end at sige kæmpe millioner gange, mange gange tak for, at du vil være med i Shortlisted her.
Det var en fornøjelse.
Jeg har haft det skide hyggeligt, og vi har optaget i en time og 35 minutter. Oh my god.
Igen.
Ja, fedt. Og det må folk bare lytte til. Sådan er det. Jeg synes, det har været spændende, så er der også nogle andre, der synes.
Jamen, det er jo igen kvantitet med en kvalitet.
Øvelse. Nej, Andreas, tusind tak, fordi du var med. Og til alle, der sidder og lytter med ude bag højtaler og hovedtelefoner osv. Tak, fordi I gad at lytte til vores samtale her. Vi har hygget os, og vi håber også, I har hygget jer rigtig meget. Og lyt med næste gang, hvor det er Nikolaj, der kommer ind.
Og tak for, at I måtte være med.
Hej.